Dëgjues të nderuar, mirësjegjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. COVAX publikon në planet për shpëndarje të vaksinës, një zyrtare OBSH-s thot se AstraZeneca do t'jetë vaksina parë që do t'arrijë në Kosovë. Disa qytetarë të Prishtinës thonë se nuk u besojnë premtimeve të partive gjatë fushatës gjadore. Filmi Zgjoj i Blerta Bashollit fiton 3 çmime në festivalin e njohur të filmit Sundance. Kina refuzon të kundërshtoj grush shtetin e Myanmar. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koalicioni për inovacionet e përgatitjes epidemike, Alianca për vaksina dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë si bashkudhëtese të programit ndërkombëtar COVAX kanë publikuar të mërkurën parashikimet rreth shpërndarjes së vaksinës kundër koronavirusit për vendet që tashmë kanë aplikuar për këtë vaksinë. Kosova, si një nga vendet e përfshira në program, besohet se do të mund të përfitojë nga COVAX 100.800 doza të vaksinës kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Në raportin e publikuar më tre shkurtë thënë se Kosova do të furnizojë me vaksinë kompanisë AstraZeneca, ndonëse Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk ka siguruar ende vaksinën e kësaj kompanie. Ndërkohë, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zyrtarja OBSH-s në Kosovë, Isme Humolli, thotë se janë dy prodhues me cilët po bisedohet për të lehtësuar procedurat e ardhjes së vaksinave në Kosovë. Intervistën e ka zhvilluar kolegu Arton Konushevci.
Zonja Humolli, në Kosovë vendes ka arritur vaksina kundër koronavirusit. Organizata Botërore Shëndetësisë është pjesë e programit COVAX, i cili ka për qëllim furnizimin e shteteve të varfra me vaksinë. A keni informata se kur do të arrijë vaksina në Kosovë?
Organizata Botërore Shëndetësisë së bashku me UNICEF-in dhe Bankën Botërore jemi partner të cilët prej fillimit edhe vazhdimësisht duke e mbështetur Ministrinë e Shëndetësisë për të përgatitur të gjitha dokumentet e nevojshme për të marrë donacionin nga COVAX-i që është diku 20% i popullatës së Kosovës. Djem si pas lajmeve të fundit, besojmë që në mesin e shkurtit, eventualisht javën e tretë të vjen në kontingenti i për i vaksinave kundër COVID-19.
Cilat vaksina pritet të arrijnë nga programi COVAX dhe çfarë sasie?
Për donacion janë në 20% i popullatës që i bje diku mbulesa me dy doze 360.000 personave në Kosovë. Në diskutim jemi me AstraZeneca, dhe do me thonë është një prej prodhuese dhe me Pfizer-in. Këto janë në dy prodhues të cilët jemi në bisedime të lehtësojmë procedurat e ardhjes së vaksinave sasie në Kosovë. Por pritet që kontingenti i parë të jetë nga AstraZeneca.
Sa është kjo vaksinë efikase?
Në fakt, kjo vaksinë jepet në dy doza. Efikasiteti pas vaksinale e kalon 90%. Dhe si pas asaj e cila është dëshmu deri me tani, pritet që dy dozat janë të rastushme që personit të mbrohet nga COVID-19.
Sa shpesh do të vinë vaksinat e COVAX-it në Kosovë?
Tash varet nga kapacitetet e provimet. Këtu do me thonë është ajo pjesa kur COVAX-i i dhuron një sasi të vaksinës, por një kosisht edhe qeveria e Kosovës është në negociata me përkraje të Bankës Botërore, Komisionit Evropian për blerje të këtyre vaksinave. Në bazë të asaj se çka jemi dakordu deri që tashti, duke ju përshtatur kapaciteteve të zinxhirit të ftohtë, ato do të vinë në kontingjente deri në 20.000 për një kohë brenda 2 javëve. Do me tha 20.000 njëherë, mandej mas 2 javëve dhe 20.000 të tjera e kështu me radhë.
Intervistën e plot me zyrtarën e OBSH-s në Kosovë Ismail Omolli mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndërkohë, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të mërkurën 341 persona të infektuar me koronavirus pas testimit të 2357 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se në 24 orë të fundit janë regjistruar 3 viktima me këtë virus. Rastet e vdekjes janë nga komunat Pej, Suarek dhe Vushtrin, është në njoftim. Sipas IKSHPK-s, nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusit, mërkurën janë shëruar 207 persona, derisa raste aktive janë 6560. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore në kështet kanë regjistruar 61.086 personat infektuar. Prej tyre 1.509 kanë vdekur. Ndryshojmë temën e informacioneve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hequr nga lista e votuesve 122.000 persona të cilët ishin regjistruar vetëm me dokumentet unmikut. Këtë vit në votime mund të marrin pjesë vetëm ata që kanë dokument të lëshuar nga Republika e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa qytetarë serb në veri të cilët thonë se kanë dokumentet të Kosovës. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen me 14 shkurt. Raporti Shkumbina me Gjekajt.
Zharko Ristić nga veriu i Kosovës thot se ishte pajisur me dokument Kosovës kur kishte planifikuar të shkonte në Shkodër për të vizituar një monument historik. Kur kuptova se shumica ishin pajisur me dokumentet të Kosovës, kjo nuk më shqetësoi shumë, pasi edhe unë kisha disa parime. Por unë u pajisa me këtë dokument për të shkuar në Shkodër, tha Ristić për Radion Evropa e Lirë. Ristić dhe të gjithë shtetasit e Kosovës në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit mund të votojnë vetëm nëse kanë dokumente lëshuar nga Republika e Kosovës.
Komisionet komunale të zgjedhjeve dhe këshillat e vendvotimit duhet të pranojnë si dokumente të identifikimit letër njoftim të vlefshëm të Kosovës, pasaportë valide, dokument të vlefshëm të udhëtimit, leje e vizitës së vlefshme e Kosovës. Pra, të gjitha këto dokumente janë të lëshuara nga institucionet të Kosovës, si dhe të janë dokumentet të vlefshme.
Tha për Radion Evropa e Lirë, zëdhën si KQZ-s Valmir Elezi. Zharko Ristić dhe disa qytetarët e tjerë në Mitrovicën e Veriut, që u intervistuan nga Radio Evropa e Lirë, thonë se do të marrin pjesë në zgjedhje dhe se janë të pajisur me dokumentet e Kosovës. Ajro Marjanovic thot se posedon dokumente Kosovës. Të gjithë u pajisen dhe nuk u ndava asun. Këtu kam lindur dhe do të bëj ashtu si veproni gjithë populli, tha ai. Stamen Kazhiç thot se ka dokumente Kosovës dhe se është votuese e rregullt në zgjedhje. Unë votoj edhe për zgjedhjet e Kosovës dhe ato tonat të Serbisë, thot Kazhiç. Sreteni dhe Ruzha Savić thonë se janë pajisur me dokumentet Kosovës për të përfituar të drejtën e pensionit.
Zbog dokumentate mi trebalo, nego zbog ovog evra që se napurnilo 65 godina.
Me duaj për shkak të dokumenteve, për shkak të erove, sepse i bëra 65 vjet, thot Savić. Këtë vit Komisioni Qendror Zgjedhor ka larguar nga listat e votuesve mijëra persona të cilët kanë qenë të regjistruar vetëm me dokumentet e unmikut. Këtë konfirmoi zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kërkuar nga Agjencioni i Regjistrit Qendror Civil të dhënat lidhur me qytetarët të cilët kanë dokumente të identifikimit vetëm dokumentet të unmikut. Në këtë drejtim KQZ-ja pasi ka pranuar të dhënat, ka vendosur që të largojë nga lista votuese më shumë se 122.000 persona, pra të cilët kanë vetëm dokument të unmikut.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigjen nga Ministria e Punëve të Brendshme për numrin e qytetarëve serb që janë pajisur me dokumentet të Republikës së Kosovës, por deri në kohën e publikimit të këtij shkrimi nuk ka marrë përgjigje. Sidoqoftë, Adriana Hoxhiç, që është nën kryetare komunës së Mitrovicës së Veriut, thotë se nuk e din saktësisht se sa janë të pajisur me dokumente.
Është një numër i konsiderueshëm, por nuk e di a janë të pajisur të gjithë. Sa kam dëgjuar, është një breng që një pjesë nuk ka letërën e optimet të Kosovës, por informatë të sakt nuk e kam.
Hoxhiç kishte udhëhequr zyrën administrative të Mitrovicës së Veriut, qysh nga themelimi i saj nga qeveria e Kosovës në majtë e vitit 2012. Kjo zyrë kishte shërbyer për vite të tëra si qendër për të pajisur me dokumentet e Kosovës. Aktualisht, sipas Adriana Hoxhiç, në katër komunat e Veriut janë funksionale zyret e gjendjes civile, ku lëshohen dokumentet e Republikës së Kosovës. Hapja tyre ka qenë pjesë e marrëveshjeve të Brukselit. Ndërka që këtë vit nga Serbia kanë aplikuar vetëm 200 persona për të pasur të drejtën e votës me 14 shkurt në zgjedhjet parlamentare. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Disa qytetarë të Prishtinës thonë se në mas të madhe ose tërsisht e kanë humbur besimin në premtimet që japin subjektet politike gjatë fushatës zgjedhore. Sipas tyre, premtimet e subjekteve politike janë përsëritura dhe të papërmbushura. Madje sipas tyre ata nuk i besojnë krejtësisht as premtimeve subjekteve politike për të cilat kanë vendosur që të votojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit. Me qytetarët ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Praktikat e deritashme të fushatave zgjedhore të subjekteve politike dhe zotimet e tyre për realizimin e programeve të tyre janë shndrruar në premtime klishe dhe të parealizueshme dhe kjo ka bërë që qytetarët ta humbin besimin në premtimet e subjekteve politike, vlerësojnë disa qytetarë në Prishtinë. Ata thonë se nuk u besojnë premtimeve të subjekteve politike në përgjithësi, të cilat janë në garë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, pavarësisht që fushata zgjedhore zyrtarisht sapo ka filluar. Madje, si shton ata, nuk do t'i besojnë të gjitha premtimet as të subjekteve politike për të cilat ata kanë ndarë mendjet që t'i votojnë. Alma Jupi, studenti ekonomisë, thot që edhe para se të nisë zyrtarisht fushata zgjedhore, më tre shkurt, subjektet politike kanë nisur të flasin për fushat të caktuara të jetës në vend, për të cilat japin premtimet që tashmë janë dëgjuar edhe në fushatat zgjedhore para praki.
Jemi mësu me këto premtimet kota. Për gjithësi, vendet punës e kanë premtu shumë, si kanë mbajt kërë për të rritë, se do mësë jo. Po, do të me vëtu me provu një ndryshe, me këshyrë, në shta kanë më përmbush tash premtimet. Jo, krejt, po... diçka po.
Burhan Islami, inxhinier për software, thotë që nuk mban mend që dikush nga subjektet politike të cilat në qeverisjet e kaluara kanë qenë në pushtet, të kenë mbajtur ndonjë prej premtimeve të dhëna. Kjo sipas tij është bërë sjellje e zakonshme subjekteve politike, e cila sipas tij duhet të ndryshohet.
Për shembull, për të pagjeturit, secila parti që ka ardhur në pushtet ka dhënë premtime që ka më bëu diçka për të pagjeturit, kur gjë nuk u bën në atë drejtë. Ka propagandë edhe tash, jo 100%, po besoj tash është një frymë e re ndryshimi. Që po vjen, nuk përdu me përmen parti politike, po disa prej premtimeve që ata i kanë bo ju besaj, pra ndaj edhe kome vëtu për atë parti politike.
Rezarta Bujupi, studente, thot që pikërisht pse subjektet politike të caktuara të cilat në vjetet e fundit kanë qenë në pushtet, nuk kanë përmbushur premtimet e dhëna, ajo ka vendosur ti dënoj duke mos u dhënë votën.
Do më thonë kësa here për ndryshoj partin, për shka në kitë mënyrë për penalizoj ata që vetë s'kam punu. Në këtë mënyrë për penalizojmë me vot, do më thonë diri sa vjen dikush pushtet që punën, pak të në 50% premtimeve me realizu, se ma heret nuk i kanë realizu, thuja as 10%.
Shaipa Jazi, pensionist, thot se premtimeve të subjekteve politike në përgjithësi u beson fare pak dhe për këtë arsye, fushatat e tyre zgjedhore do t'i injorojë tërsisht.
Fare pak në ju besu, përse heq, tu bazu me ato as tash nuk për ju besoj. Se kanë bëjt premtime të dyre tashme, asë një për tyre.
Melinda Kurti thot se fushata zgjedhore subjekteve politike në mënyrë jo formale ka nisur qysh herët dhe ajo tashme është përcaktuar se për cilin subjekt do të votoj, por si pasaj ky votim nuk do të jetë për shkak se u beson premtimeve gjatë fushatës zgjedhore.
Paj e kalum ja me shumë premtime dhe të paralizume pra të arsye dhe më tash është kurgjo serioz ose interesant.
Edhe Nuhi Dili, punëtor në zyrën për rregullatorin e energjisë, thot që pikërisht për shkak të premtimeve të mëhershme të papërmbushura, nuk u beson më subjekteve politike.
Që 21 vjet na seancën e fundit. Vizat, e kanë bërë bajabis do. Ekonomia njajtë. Qaj e rrëgë që e kanë apot që 70 sa e ato e kema. Shmimet për shkujtë për shdetit për pjetë. Bëjë vëtu po kisme. Qasoj që e kam me andjen, edhe qaj e nëse se më përmbush, atëre mojtë dëmë i këtë i Kosovë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbanë më 14 shkurt. Fushata zgjedhore subjekteve politike si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të zgjas prej 3 shkurte deri më 12 shkurt. Në garë për 120 ulëset e kuvendit të Kosovës do të garojnë 28 subjekte politike me mbi 1000 kandidat për deputet. Deri më tash premtimet e subjekteve politike përgjithsisht janë të fokusuara në mënyrat se si të tejkalohet pandemia e koronavirusit për rimëkëmbjen dhe rritjen ekonomike të vendit, përmirësim në fushën e arsimit, të shëndetësisë, në politikën e jashtme dhe të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Filmi nga Kosova Zgjoj me regji të Blerta Basholit ka fituar tre çmime kryesore të Festivalit të Filmit Sundance. Qendra Kinematografike e Kosovës njoftoi se ky film ka fituar çmimet filmi më i mirë, regjisorja më e mirë dhe çmimin e blefshëm të publikut të festivalit më të madh të filmit të pavarur në Shtetet e Bashkuara. Filmi Zgjoj është frymzuar nga historia e vërtetë e Fahrie Hotit nga Krusha e Madhe, e cila në kërkim të burrit saj të humbur gjatë luftës në Kosovë fillon një biznes bujqësor për ta siguruar mbijetesën e familjes, raporti Donika Gashit.
Gjithë çfarë donte Farie Hoti në fillim të viteve 2000 ishte një jetë më e mirë për dy fëmijët e saj. Lufta e fundit në Kosovë e la të vetë dhe pa shtëpi. Gjithçka duhej nisën nga e para. Faria mblodhi dhimbjen dhe shëndroi në copë za force. Ajo dhe fëmijët e saj duhet të mbijetonin. Historia e saj është histori suksesi, një gruaje që arriti jo vetëm ta kthente dhimbjen në forcë, por mbi të gjitha që arriti të thyej paragjykimet dhe diskriminimet. Ajo themeloi kooperativën bujqësore të grave Krusha. Përmes biznesit të saj, i ndihmoi edhe gratë të tjera të veja nga Krusha e Madhe. Historia e Farijes i la përshtypje regjisorës dhe skenaristës kosovare Blerta Basholli. Ajo arriti që jetën e saj dhe luftën kundër diskriminimit ta kthej në art. Zgjoj është titulli i filmit që paraqet jetën e Farijes në ekranin e madh. Ky film pati premierën të dielën në festivalin prestigjioz amerikan Sundance Film Festival. Sipas këtij festivali, filmi Zgjoj është një perlë e cila thekson fuqinë në personazhet e tij, duke dëshmuar që asgjë nuk mund t'i ndalojë gratë në një mision. Zgjoj fitoi 3 çmime në festivalin Sundance, filmi më i mirë, regjisorja më e mirë dhe çmimin e vlefshëm të publikut të festivalit më të madh të filmit të pavarur në Shtetet e Bashkuara. Askush dhe asgjë nuk e ndaloi Farien në misionin e saj. E pikërisht kjo gjë e intrigoi Basholin që të realizojë një film të bazuar në jetën e saj.
Po fillimisht kom normalisht kom qenë fascinuar pas pari me tregimin e Farijes kur kom dëgjuar në televizion, më duket një rast shumë interesant. Fillimisht si historie suksesit, po pastaj edhe si paragjykimi që është bërë nga shoqëria për faktin që ajo ka qenë e vejë dhe ka fillu me punu. Për mu këto dy elemente ka qenë shumë intriguese, për këtë arsye dhe kom shku me taku Farien.
Takimet me të i filloj qysh në vitin 2011. Bisedat ishin të gjata, të detajuara për të gjithë peripecitë e saj për të ndërtuar një jetë më të mirë për familjen.
Të cilën bisedë normalisht është dashur më shku kogja, thellë në ndjenja dhe kujtime, dhe kjo ka qenë për mu pak problematike, sepse nuk kom dashur për shkak për hir të skenarit edhe të filmit me shtia ato dhe një henç ato ndjenjat këshia, cilat ajo sa do pak është mundu mi të i kalu dhe me vazhdu jetën.
Ndjenjat e Farijes pas shikimit të filmit ishin të përzira. Ajo i rijetoj të gjitha ato momente, por edhe undje krenare për atë që ka arritur.
Me të ndretën ka qenë rikëtimi edhe një herë. Rikëtimi edhe një herë i kënë qenë momentet shumë pështira që unë e ka prezentu për shumë një 5 minuta, një moment temin, po në ato 5 minuta, në atë rol, kënë një dhe shumë momentet. Ja, ka qenë për mu pak e zërshme, po në gjitha gjithë krenari.
Që prej viti 2011, kur i erdhi kjo ide Basholit për ta realizuar këtë film, ajo kishte në kokë emrin e aktores kosovare Ylka Gashit për ta luajtur personazhin kryesor. Filmi Zgjoj është filmi pari gjatë i Basholit dhe pas festivalit Sundance ka një rrugtim në për festivalit të tjera, me qëras do ta ketë premierën në Evropë dhe më pas premierën rajonale. Për publikun kosovar do të shfaqet në fund të këti viti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kërkesat e opozitës për shtyrjen e regjistrimit të popullsisë do të kenë pasoja mbi politikat e shumë institucioneve për zhvillimin e Maqedonisë së Veriut. Kështu vlerëson enti statistikës duke u mentuar në nismën e VMRO-DPMNE-s për anulimin e ligjit për regjistrim. Isuf Kadriu, sjell hëllësi.
Opozita Maqedonase ka nisur procedurën ligjore për shtyerjen e regjistrimit të popullsisë që është paraqartë të mbahet në muajin prill. Lideri i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickovski ka dorëzuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve nismën për mbledhjen e nënshkrimeve për abrogimin e ligjit për regjistrim të popullsisë të miratuar më 21 janar. Procedura parashikon që fillimisht të mblidhe 100 nënshkrime në njësitë rajonale të KSZ-s, që duhet të verifikohen në komisionet kuvendore dhe që do t'i hapnin rrugën procedurës tjetër, atë mbledhjes së 100.000 nënshkrimeve tjera që obligojnë kuvendin që sërish të hap debatin për këtë ligj. Mickovski thot se regjistrimi duhet të shtyhet për shkak të pandemisë, por edhe vërejtjeve që ka opozita lidhur me mënyrën e realizimit të regjistrimit, duke hedhur dyshime për siç ka thënë, pazare mes partive në pushtet për kurdisje të përqindjes së numrit të popullsisë.
Apelirame na razum, da bide popisot odložen za 2022 godinë.
Apelojmë për mirëkuptim dhe regjistrimi të shtyhet për në vitin 2022. Kërkojmë nga qeveria dhe kuvendi që të mbështesin propozimin ton për regjistrim elektronik të popullsisë. Ligji i miratuar, vetëm se statistikor nuk mund të quhet, pasi partit në pushtet synojnë politizimin e procesit duke mos nxjerr të dhënat të sakta mbi numrin e popullsisë, ka deklaruar Mickovski. Presidenti Stevo Pendarovski ndërko ka thënë në një intervistë televizive se nuk do të ishte fundi i botës nëse regjistrimi do të shtyhej për një ose dy muaj.
Ma në seria zemlji vo Evropa i ne samo na shtot kurzhuvanje koje objektivno vo odložje.
Ka disa shtete në Evropë, pra jo vetëm në rrethin ton, që e kanë shtyrë regjistrimin. I kuptoj shqetësimet mbi shëndetin e qytetarëve, prandaj edhe këtu nuk shon ndonjë pengesë sikur ky proces të shtyhej për një ose dy muaj, ka deklaruar presidenti Pendarovski në një prononcim për televizionin 24. Por nga enti shtetërori statistikës thonë se shtyrja e regjistrimit të popullsisë nuk duhet të ndodhë për faktin se Maqedonia e Veriut gati 20 vjet nuk ka bërë regjistrimin, nga i cili varen shumë procese që kanë të bëjnë me hartimin e proceseve zhvillimore.
Regjistrimi siguron dhe mundëson të dhënat të cilët mandej planifikimet që kanë të bëjnë me arsimimin, që kanë të bëjnë me punësimin, që kanë të bëjnë me zhvillimin e rajoneve të posaçme, zhvillimin e qyteteve, fshatrave, vendvonimeve, grupeve të interesit, grupeve të ndryshme të popullatës e kështu me radhë, ekonomisë në të rësi, sistemit si shtetë. Domethënë të gjitha këto grupacione janë të interesuara për të dhëna më kualitative dhe të mëse të nevojshme të cilët mungojnë janë 19 vite me radhë. Mungesa të dhënave të këtilla, domethënë që i siguron regjistrimin absolutisht edhe për një muaj, edhe për një ditë edhe kështu me radhë, domethënë do sillte që shtihen nevojat reale të këtyre planifikuesve.
Thot për Radion Evropa e Lirë Ilimi Selami, zëvendës drejt orientit të statistikës. Regjistrimi i fundit i popullsisë është realizuar në vitin 2002, sipas të cilit Maqedonia e Veriut ka rreth 2 milion banor, nga të cilët 25.17% janë shqiptar. Regjistrimi i radhës duhej të mbahej në vitin 2012, por që kishte dështuar pikërisht për shkak të dallimeve mbi formën e realizimit të tij për fshirjen jo të diasporës që në numër më të madh është shqiptare, por edhe aspekteve tjera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kina nuk është pajtuar që të kundështoj gruvështetin në Myanmar, pavarësisht se vendet perëndimore e kanë dënuar me forcë marrjen e pushtetit në mënyrë të dhunshme. Kina njihet si aliat i Myanmarit dhe një ndër partnerët e saj kryesor ekonomik. Më shumë hëllësi materialin në vazhdim. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara kishte në plan të lëshonte një deklaratë për të dënuar grushtin e shtetit në Myanmar, por ajo u bllokua nga Kina. Ky vend është antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit dhe ka të drejtën e vetos. Këshilli i Sigurimit u takua të martën, por nuk arriti pajtim për deklaratën e përbashkët. Para bisedimeve në Këshill e dërguara e posaçme e Kombeve të Bashkuara për Myanmarin Christine Schraner e dënoi fuqishëm marrjen me forcë të pushtetit nga ana ushtrisë. Rezultati i fundit i zgjedhjeve ishte një fitore e madhe për partinë e zonjës Aung San Suu Kyi, tha ajo. Të hënën ushtria mori pushtetin në vendin e Azis Juglindore. Ushtria arrestoi udhëtesën politike Aung San Suu Kyi dhe qindra ligjvënës tjerë. Pas këtij veprimi, udhëtesit e grushtit të shtetit kanë formuar një këshill suprem i cili do të zëvendësoj kabinetin qeverisës. Në qytetin më të madh të Myanmarit, Yangon, është vërejtur rritje shenjave të rezistencës dhe mosbindjes qytetare. Kundërshtimit të grushtetit janë bashkuar mjekët dhe stafi mjekësori 10 spitaleve në gjithë vendin. Ata kanë ndaluar punën dhe po kërkojnë lirimin e zonjës Suu Kyi. Marrja e pushtetit nga ana ushtrisë erdhi pas akuzave për manipulime në zgjedhjen nga ana Partisë Lidhja Kombëtare e Demokracisë, të cilën e udhëheq Aung San Suu Kyi. Ajo ishte një ishe burgosur politike dhe figura kyçe luftës së gjatë të Myanmarit kundër diktaturës. Partia saj fitoi 83% të vendeve në zgjedhjet e 8 nëntorit që vlerësoheshin si një lloj referendumi për qeverinë e saj. Kina e ka arsyetuar qëndrimin e saj me pretendimin se sanksionet ose presioni ndërkombëtar do t'i përketësonte gjërat në Myanmar. Pekini ka pasur një kohë të gjatë rol në mbrojtjen e vendit nga presioni ndërkombëtar. Kina është një nga aliatet më të rëndësishëm ekonomik të Mianmarit, transmeton BBC. Krahas Rusisë, Kina e ka mbrojtur vazhdimisht Mianmarin nga kritikat e Kombeve të Bashkuara për shtypjen ushtarake të pakicës myslimane Rohingja. Grushti i shtetit është dënuar nga shumë vende dhe organizata në botë. Grupi i 7 fuqive më të mëdha ekonomike e njohur si G7 tha se ishte thellësisht i shqetësuar dhe bëri thirrje për kthimin e demokracisë në vend. Ne i bëjmë thirrje ushtrisë që menjëherë të përfundojë gjendjen e jashtëzakonshme dhe të kthejë pushtetin te qeveria e zgjedhur në mënyrë demokratike dhe të lirojë të gjithë të ndaluarit, tha deklarata e lëshuar në Londër. G7 përbëhet nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rreth 1400 njerëz janë arrestuar të martën gjatë protestave në mbështetje të kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni, ka thënë vëzhguesit nga Moska, në shfaqur xhirime që tregonin dhunën e policisë ndaj protestuesve. Të martën një gjykatë në Moska marrë vendim për shëndrimin e dënimit me kusht në dënim me burgim prej 3 vjet të gjysmë për liderin opozitar Aleksej Navalni. Ai thotë se çështja është e motivuar politikisht. Navalni i tha gjykatës se prapa burgimit të tij qëndrojnë urrejtja dhe frika e presidentit rus Vladimir Putin. Organizata ndërkombëtare për drejtat e njeriut Human Rights Watch e ka dënuar transferimin e paligjshëm në Turqi të 63 sirianëve të arrestuar nga Ankaraja dhe grupet në ndikimin e saj në verilindje të Sirisë më 2019. Turqia dhe rebelët siriani kryen arrestimet në zonën kufitare të Ras Al Ain në verilindje të Sirisë, pasi morën rajonin nga luftëtarët kurd, tha organizata. Ata janë mbajtur për shkak të pretendimeve se janë të lidhur me grupet kurde të cilët Turqia i konsideron terrorist. Ekzistojnë të dhëna se numri sirianëve që janë dërguar në Turqi mund të jetë gati 200. Këto veprime janë bë vetëm disa nga shkeljet që Turqia dhe përfaqësuesit e saj rebel sirian akuzohen se kanë kryer në zonat e kontrollit të tyre. Ankaraja thotë se kurdët në Siri që i përkasin njësiteve për mbrojtjen e popullit kanë lidhje me militantët kurd në Turqi të Partisë Punëtore të Kurdistanit që i konsideron organizatë terroriste. Mirpo Shebaja pretendon se YPG-ja, e cila e ka ndihmuar poshtjen e grupit militant Shteti Islamik në Siri, është subjekt i ndarë nga Partia Punëtore e Kurdistanit. Ekspertë e organizatës botërore të shëndetësisë e kanë vizituar një laborator në Wuhan të Kinës për cilin ka pasur pretendime se nga aty ka dalë koronavirus i ri. Inspektimi i Institutit të Virologjisë në Wuhan, të cilin kryen ulumtime mbi sëmundjet më të rrezikshme në botë, do të jetë një nga ndalesat në hetimet për origjinën e pandemisë COVID-19. Misioni i ekspertëve të OBSH-s Kinën e kishte vonuar gjatë gjithë vitit të pandemisë. Ky ekip e ka për detyrë të shpjegojë se si kërceu virusin nga kafshët e njerëzit. Shumica shkencëtarëve mendojnë se COVID-19, i cili u shfaq për herë të parë në Wuhan dhe që ka vrarë më shumë se 2 milion njerëz në gjithë botën, ka origjinën nga lakuriçet e natës dhe mund t'u transmetojë njerëzve përmes një gjitari tjetër. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden po vazhdon me zhbërjen e disa prej politikave të paraardhësit të tij Donald Trump, më dysh kurt Biden ndryshoi disa politika të migracionit duke krijuar një grup pune që do të merret me bashkimin e familjeve të migrantëve dhe duke urdhëruar një shikim të procesit të azilit në kufirin SHBA Meksik. Ndarja e fëmijëve nga prindrit e tyre që filloi në vitin 2018 si pjesë e strategjisë së Trumpit Tolerant Zero ishte një nga politikat më diskutueshme të administratës së tij. Trump e kishte mbrojtur këtë politikë si të nevojshme me qëllimin që të dekurajoj migracionin e paligjshëm dhe të mbrojë sigurinë kombëtare. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dhe gjusë në ruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.